obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Vjerujemo da željno iščekujete sadržaj današnje emisije, pa nećemo dužiti i odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. Iz zoološke škrinje izdvojili smo priču o fokama. Za sada ćemo vam samo reći da su ovi krupni sisari nekada bili opasni grabljivci, a sada im je najveći neprijatelj čovjek. Govorit ćemo o poznatom kompozitoru čije ime nosi jedan aerodrom, jedan asteroid i jedan krater na Merkuru. Njegove mazurke i poloneze, igre starog poljskog plemstva, valceri, sonate, biseri pijanističke partiture pronijeli su ljepotu nacionalne muzike Poljske širom svijeta. Nadamo se da ste pogodili da je riječ o Frederiku Chopinu. Listajući Politikin zabavnik, pronašli smo jednu zanimljivu priču koju ćemo rado i sa vama podijeliti. Naime, otkrićete zanimljive podatke o jednoj ženi zaboravljenoj u prošlosti. Njeno ime doznaćete u minutima koji su pred nama. Kao i obično, i ovog petka svoje mjesto u emisiji zauzela je i rubrika Kućni ljubimci, u kojoj nastavljamo govoriti o mačkama. Danas pričamo o repu, orijentaciji mačaka, a saznaćete i da li su ove životinje dvolične. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Foke. Ovi krupni vodeni sisari koji mogu da budu dugački i do 6 metara i teški skoro tonu. Nekada su bili opasni grabljivci, a sada im je najveći neprijatelj čovjek. Evo još detalja. Foke su već milionima godina prisutne na planeti Zemlji. Vjeruje se da potiču od životinja nalik medvjedima, ali su vremenom evoluirale pa su im sva četiri uda zamijenila peraja. Tako su se prilagodile životu i na kopnu i u vodi, za razliku od drugih sisara poput delfina i kitova, koji iznad vode ne bi mogli da opstanu. Iako liče na plišane mjezimce kojima bismo najradije bacili loptu, s fokama se nije šaliti jer imaju opasne zube. Među fosilnim ostacima fokinog pretka nađeni su zubi kao kod bijele ajkule, što znači da su nekad foke bile grabljivci. Najvažnija podjela foka je na one sa ušima, ušate foke, i na one bez njih, prave foke. To ne znači da prave foke nemaju uši, samo im ušne školjke s polja nisu vidljive. Ipak osnovna razlika između ove dvije vrste je u perajima. Prave foke imaju oba zadnja peraja spojena sa repom, a ušatim fokama peraja su razdvojena, što im omogućava lakše kretanje na suvom. Cijela porodica ovih perajara je zapravo malo šira. Njoj pripadaju prave foke, ušate foke, uključujući morske lavove i foke, krznašice i moževi, koje prepoznajemo po kljovama. Svi oni žive u slanim morima i to uglavnom u polarnim oblastima. Foke uživaju na niskim temperaturama, a kad su na kopnu, sankanje im je omiljena zimska radost. Kada se kreću po snijegu, koriste svoja prednja peraja kao pedale koje im tom prilikom obezbjeđuju još veću brzinu, pa koliko god bile buckaste, ovako mogu da se kreću i brzinom od 25 km na čas. Ipak kada uđu u vodu, tek tada postaju prave munje. Po piruetama i figurama koje tamo izvode, skoro da ih nema ravnih. Zavisno od vrste, foke mogu da zarone i do 600 metara, dok nekima uspjeva da prerone čak i 11 km bez jednog udaha. Morski lavovi su najbrži i mogu da plivaju brzinom i do 40 km na sat. Usto su razgibaniji od ruskih gimnastičarki, no se mogu da dotaknu zadnja peraja kad izvijaju tijelo unazad. Foke imaju razvijene tehnike lova. Kako obožavaju ribu, prate ribarske brodove. Čim se brod ukotvi, foke znaju da je u blizini jato riba, pa brže bolje preduhitre ribare i navale na jato prije nego što ovi spuste mrežu. Međutim, i same su žrtve vještih lovaca. Njihovi najveći neprijatelji su kitovi, ubice i jajkule, koji se njima hrane. Fokama se hrane i polarni medvjedi, kao i orlovi. Ipak njihov najveći neprijatelj je čovjek. Meso foke koristi se u ishrani, a od njene kože i krzna pravi se garderoba, oblažu čamci, pa čak i manje kuće. Foke su dobri roditelji. Mužjaci najprije obezbjeđuju prostor na kome će oplođena ženka održavati trudnoću. Kako ženka dugo nosi plod u stomaku, mužjak je, kad dođe beba na svijet, odmjenjuje u obavezama. Zbog ovoga, dok gaje mlade, mužjaci koji imaju u prosjeku 300 kg, smršaju čak 100.
Riznica znanja.
U nastavku Riznice znanja upoznajemo život i djelo jednog kompozitora. Riječ je o Frederiku Chopinu, koji je proživio kratak, uzbudljiv i muzikom ispunjen život. Legenda kaže da je kao sasvim mali najviše volio da se igra ispod klavira dok je njegova majka svirala. Tako je sve počelo u 4. godini. U 7. je već napisao prvu kompoziciju, Polonezu. U ostalom, u istoriji muzike ostaće upamćen i kao prvi zapadni kompozitor koji je u svoja djela unio elemente i duh slovenske muzike. Ostavio je dragocjeno umjetničko djelo posvećeno instrumentu kojim je vladao na čudesan način – klaviru. Između ostalog, napisao je 2 klavirska koncerta, 59 mazurki, 27 etida, 24 preludijuma, 21 nokturno, 19 valcera, 17 poloneza, 4 balade, 3 sonate. Oni koji još nisu upoznali njegovo djelo, trebalo bi da pruže sebi to zadovoljstvo i poslušaju bar neku njegovu kompoziciju. Kao svojevrsna preporuka mogu da posluže riječi pisca Oscara Wilda. Kada osviram neki Chopinov komad, osjećam kao da sam ronio suze nad grijesima što nikada ne počinih, kao da sam tugovao nad nesrećama koje uopšte nisu bile moje. Biografske podatke o ovom kompozitoru doznajemo od Andreje Petrović, profesorke u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Frederik Chopin je poljski kompozitor. Rođen je 1810. godine u mjestu Železova Vola blizu Varšave. Chopinove sklonosti za muziku ispoljile su se vrlo rano. Po završetku gimnazije upisao se na visoku muzičku školu u Varšavi gdje je učio klavir i kompoziciju. 3 godine kasnije bio je najbolji pijanista Varšave. 1830. godine napušta Varšavu sa ciljem da to bude koncertna turneja. Odlazi u Pariz, a nije ni slutio da se više nikada neće vratiti u Poljsku. Na polasku turneje njegovi drugovi su mu dali pehar poljske zemlje koji je uvijek nosio sa sobom. U Parizu je čuo za pad Varšave. Pjes ga je duboko dirnula, a pomisao na patnje i stradanja poljskog naroda odražit će se u njegovim djelima. U tom periodu nastala je revolucionalna etida u C-mol. Koncerti koje je održao u Parizu učinili su ga najpopularnijom ličnošću poljske kolonije u Parizu. Tu je upoznao i književnicu George Sand sa kojom je bio u vezi. Nakon 10 godina, pošto se rastao sa njom, odlučio je da napusti Pariz. Odlazi u London, pa u Škotsku, gdje je održavao mnogobrojne koncerte. Zbog bolešljivog zdravlja, klima u Škotskoj mu nije prijala, pa se vraća u Pariz, gdje nakon nekoliko mjeseci umire. Što se tiče njegovog stvaralaštva, Chopin je komponovao isključivo klavirsku muziku koju je obogatio novim izražajnim sredstvima. U poređenju sa drugim kompozitorima romantizma, napisao je malo dijela, ali se skoro sva njegova dijela i danas izvodi. Većina Chopinovih kompozicija je kratka, traju nekoliko minuta. Njegov stil komponovanja je prefinjen. Ljubav prema svojoj zemlji izrazio je kroz mazurke i poloneze. Osim njih, komponovao je nokturna, preludije, etide, balete, sonate i ostala djela. Svako od ovih dijela Chopin je stvorio na originalan način. Što se tiče valcera, njegovi valceri se ne igraju. Tu su salonski i koncertni valceri koji samo na momente imaju ritam valcera. Kada su u pitanju etide, do Chopina etida je imala zadatak da riješi neki tehnički problem, a Chopinove etide su djela koja su uz rješavanje tehničkih problema imale i sadržaje. Chopinovo stvaralaštvo možemo podijeliti na tri faze. Prva faza, mladalačka, obuhvata kompozicije koje su nastale u vremenskom periodu od 1816. do 1830. godine u Poljskoj. Neke od najpoznatijih iz tog perioda kompozicije su Poloneze u G-molu iz 1816. godine, prva sonata u C-molu opus broj 4, valcer u A-molu opus 34 broj 2, koji je objavljen 1831. godine u Leipzigu, i revolucionalna etida. Druga faza Chopinovog stvaralaštva obuhvata period 1831. do 1840. godine. Djela iz te faze su skerco u H-molu, sonata u B-molu, etida u E-duru opus 10 broj 3, čiji je naziv Tuga. Tuga se smatra jednim od najdirljivijih dijela. Ona je također posvećena Poljskoj i prijateljima nastradalim u ratu. Treća faza je pozni period koji obilježavaju sonata u H-molu i minutni valcer iz 1848. godine. Minutni valcer je valcer u D-duru opus 64 broj 1, djelo iz 1848. godine. Poznat je kao minutni valcer ne zbog svog trajanja, već po francuskoj riječi minute, što znači mali. Chopinovi biografi navode da je kompozitor na ideju za ovo djelo došao posmatrajući kako štene njegove George Sand trči u krug pokušavajući da se ujede za rep. To objašnjava kratkoću i ljubkost ovoga djela. Chopin je bio kompozitor koji je veći dio života proveo van Poljske, a čeznuo je za njom. To nam potvrđuje da je na samrti zahtijevao da se njegovo tijelo sa peharom Poljske sahrani u Parizu, a srce za koje sam govorio da je uvijek kucalo za Poljsku sahrani u Varšavi. Tako je i bilo. Njegovo srce je uzidano u stup crkve Svetog križa.
Thank you.
Riznica znanja.
Žena zaboravljena u prošlosti. Draginja Babić, prva srpska ljekarka. Počela je da ulazi u svijet muškaraca početkom 20. vijeka. Svoje znanje stavila je u službu njege ranjenika u Balkanskim ratovima. U vrijeme Prvog svjetskog rata, kad su svi bježali iz Valjeva, ona se u njega vratila da pomogne ranjenicima oboljelim od tifusa. U većini enciklopedija koje govore o vremenu s kraja 19. i početka 20. vijeka, Draginja Babić pominje se kratko, gotovo uzgred. Draginja Babić, upravnik i jedini ljekar rezervne vojne bolnice u Valjevu u toku oba Balkanska rata. Ali, iza ovakve biografije krije se životna priča koja zaslužuje cijeli dugometražni film. Neki bi rekli da je Draginjin život bio nalik onome što je snašlo slikarku Nadeždu Petrović. I zaista, ove dvije žene imale su veoma slične sudbine, a prema podacima koji su ostali za njima, čini se da se nisu srele. No, prvo da zavirimo u akademski svijet Srbije i zapadne Europe na kraju 19. vijeka, jer će se tom svijetu pridružiti Valjevka Draginja. Dakle, u Njemačkoj se tokom 19. vijeka moglo doktorirati na 4 fakulteta. Teološkom, pravnom, filozofskom i medicinskom. Od 1899. i tehničke škole dobile su pravo da dodijele zvanje doktora. Međutim, do Prvog svjetskog rata zvanje doktora nije dobio ni jedan građanin Srbije. Tu na scenu stupaju žene kojima je od 1908. i 9. godine omogućeno sticanje najvišeg obrazovanja. Tako su u to vrijeme doktorsku titulu dobile i 3 Srpkinje. Draginja Babić, Boginja Barjaktarević i Pravda Marković, pri čemu su sve 3 bile studentkinje na stranim univerzitetima. O posljednje 2 dame i njihovom životu bit će više riječi drugi put. Treba još napomenuti da je u to vrijeme većina muškaraca stekla zvanje doktora između 26. i 30. godine, tako da ih u dobijanju diplome Draginja šije za najmanje 4 godine. Prilažući svoju biografiju na njemačkom jeziku uz doktorat, Draginja Babić je napisala: rođena 3. oktobra 1887. godine u Valjevu kao kćerka trgovca Janka Babića iz Valjeva i njegove žene Jelene, rođene Mitrović i pravoslavne Samvjere. Školske godine 1904-5. Završila sam 8. razred u 3. Beogradskoj gimnaziji i u istoj maturirala 23. maja 1905. godine. U zimskom semestru 1905-6. upisala sam Medicinski fakultet Univerziteta u Cirihu, a poslije 5 semestara studija na tom univerzitetu u zimskom semestru 1908-9. upisala sam se na Medicinski fakultet Univerziteta u Berlinu. U knjigama je ostalo zapisano da je Draginja 1911. godine promovisana kao prva srpska ljekarka. Prema nekim svjedočanstvima iz tog vremena, Draginju su kao odličnog studenta htjeli da zadrže na fakultetu, ali ona je odlučila da se ipak vrati u Srbiju. Žene ljekari koje su završile Medicinski fakultet u inostranstvu od 1866. do 1911. godine bile su na početku Prvog Balkanskog rata obuhvaćene opštom mobilizacijom. Njih nisu slali u borbene redove, nego u unutrašnjost zemlje za upravnike rezervnih vojnih bolnica koje su nastajale iz okružnih građanskih bolnica. Često su bile jedini ljekari u gradu ili u jednom od više okruga. Draginja je bila ljekarski pomoćnik Valjevske okružne bolnice, a kad je položila državni ispit, postavljena je na mjesto ljekara Valjevske opštine. U oba Balkanska rata bila je upravnik rezervne bolnice u Valjevu. Na početku Prvog svjetskog rata, kad su prodrle austro-ugarske trupe, povukla se sa srpskom vojskom u Pirot na dužnost upravnika rezervne bolnice. Međutim, poslije Kolubarske bitke odlučila je da se vrati u rodni grad kad su svi bježali iz njega i da pomogne svojim Valjevcima. Kad je u zimu 1914. godine došla u Valjevo, u tom gradu umiralo je dnevno na stotine ljudi. Osim velikog broja stanovnika koji su umrli od pijegavca, u statistikama je ostalo zabilježeno da je u Valjevu umrlo i oko 3000 vojnika koji su sahranjivani u masovne grobnice. Ono što je za vrijeme Prvog svjetskog rata ova hrabra i neustrašiva ljekarka doživljavala u svom Valjevu, može se nazvati pravim herojstvom. Škole, kafane, privatne kuće, magacini, sve je bilo prepuno oboljelih. Pjegavac je kosio, obolijevalo se masovno i umiralo masovno, zapisala je Vera Gavrilović u knjizi Žene ljekari u ratovima 1876-1945. Draginja je u to vrijeme radila neprestano, trčala s jednog na drugo mjesto, pokušavajući da pruži pomoć svim bolesnicima. Prevelik teret za jednu ženu. Odlazila je u domove u kojima su svi ukućani bili bolesni od tifusa, ložila je vatru, hranila ih, obilazila i po nekoliko puta dnevno. Jednog dana povjerila je kolegi bolničaru da je našla bijelu vašu u kosi i da osjeća da će se razboljeti. Poslije nekoliko dana nije mogla da ustane iz kreveta. Umrla je u januaru 1915. godine. Tako je završila život ova mlada ljekarka koja je žrtvovala sebe da bi pomogla oboljelima i nizu ostalih dodala svoj najljepši primjer čovjekoljublja, zapisala je Vera Gavrilović. Vojislav Subotić, poznavalac historije Srpskog ljekarskog društva, napisao je da je Draginja za sobom povukla i svog oca Jovana koji je umro od tuge za njom, nemogući da je prežali, presvište i umre poslije 3 dana. Ljubav koju je Draginja poklanjala, neštedjemice, Valjevci nisu zaboravili, ali je njeno ime ipak ostalo nedovoljno poznato ljudima van medicine. Zato smo obrisali prašinu sa spisa koji govore o njenom životu i podsjetili na ženu koja je živote bolesnika i ranjenika stavljala ispred svog.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Raspoloženje našeg ljubimca lako možemo saznati po pokretima njegovog repa. Ako ga polako mrda, to znači da mu treba pažnja i nježnost, ali ako ga mrda brzo, to je znak da je loše volje. Mačka je jedna i od malobrojnih životinja koje ne mogu da se smatraju dvoličnim, jer je vrlo izražajna. Ove životinje imaju sposobnost da predosjete prirodne opasnosti kao što je zemljotres. Riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Ako posmatrate rep mačke, lako možete primijetiti njeno stanje duha i raspoloženje u određenom trenutku. Na primjer, kada je mačkin rep nakostriješen, to znači da je životinja iz nekog razloga uzbuđena zbog prisustva neke nepoznate osobe ili životinje. Kada je rep spljošten uz tijelo i vrhom lupa o tno, a stav zgrčen, to nam kazuje da se mačka nalazi u opasnosti. Nasuprot tome, kada životinja zadovoljno i veselo skakuće ispred svog gazde, rep će biti podignut. Mačka koja ima nezainteresovano i koja hoda također će imati podignut rep, ali ako je vrh repa savijen prema unutra kao upitnik, to znači da je dobro raspoložena. Ako životinja mrda repom levo-desno, loše je volje, ali ako ga mrda polako, to izražava da želi naklonost i pažnju. Na kraju, ako mačka blago pomjera rep kada leži ili se odmara, to je znak da sanja ili da zamišlja nešto prijatno. Mačka vidi i opaža stvari koje okružuju na isti način kao i čovjek, ukoliko je količina svjetlosti normalna, bilo u sobi ili na ulici. Međutim, Osjetljivost mačaka na svjetlost 6 puta je veća nego ljudska i zato se u narodu kaže da je to životinja koja može da vidi u mraku. Ta tvrdnja nije u potpunosti tačna, jer mačka u prostoru ili sobi koja je u potpunom mraku ipak ne vidi, odnosno vidi isto što i čovjek, dakle ništa. Mada je tačno da na mjestima gdje ima vrlo malo svjetla, zahvaljujući tkivu, iza mrežnjače na oku koja reflektuje svjetlost, poznata i kao tapetom lucidum, mačka može da razazna stvari koje je okružuju. Upravo ta membrana uspjeva da uveća 30 do 50 puta bilo koji tračak svjetlosti koji postoji u sobi ili na ulici, koliko god bio mali. Osim toga, taj sloj kod mačke prouzrokuje sjaj očiju kada joj se noću približi zrak svjetlosti. Izvanredno čulo vida kod mačke također je povlašteno velikom prilagodljivošću zenica u manje osvjetljenom prostoru, jer su njene zenice potpuno okrugle kada se maksimalno otvore na mjestima gdje ima vrlo malo svjetla. Takvoj sposobnosti noćnog vida treba dodati druge kvalitete koje mačke omogućavaju da se kreće u potpunom mraku. To je prije svega izvanredno čulo sluha životinji i visoka osjetljivost brkova na njušci. Zahvaljujući tim kvalitetima, specifičnim i jedinstvenim za mačke, ovaj mesojed može bez ikakvih problema da se prilagodi i kreće u potpuno mračnim situacijama i ambijentima. Sudeći po tome, iako mačka ne može da vidi u potpunom mraku, istina je da i tada može da se kreće sasvim sigurno. Postoji i neka tvrdnja da je mačka dvolična, ali jedino osobe koje nikada nisu imale mačku ili koje ne poznaju njen način života i ponašanja mogu da kažu da je mačka dvolična životinja. Skoro svi ljudi koji su imali ili imaju mačku, kao i razni stručnjaci i naučnici koji proučavaju tu životinju, tvrde da nijedan način ponašanja mačke ne može da se definiše kao dvoličan. Odgovor na pitanje da li je mačka dvolična upravo je suprotan. Mačka je jedna od malobrojnih životinja koja tjelesnim znakovima jasno i jednostavno izražava svoje stanje duha. Kada je nervozna, kada se plaši ili kada je iz nekog razloga razdražena, ona će stezati svoje mišiće lica, ako je nepovjerljiva, oči će joj od okruglih postati izdužene i kose, položaj tijela će varirati, a rep će se postaviti uspravno. Isto se dešava i sa prijetećim ponašanjem mačke. Ona će svojim licem, gestovima i držanjem, ali i cijelim tijelom i krznom, jasno izraziti borbu. Za razliku od toga, mačka je povjerljiva i ljubka kada se nađe pored neke osobe koja je prijatelj ili kada je u nekoj prijatnoj situaciji. Treba imati u vidu da mačka nikada ne grize, niti grebe svog suparnika, a pogotovo čovjeka, ukoliko je prethodno on nije jasno izazvao. Mačke se vrlo dobro orijentišu. Ne treba zaboraviti da je osjećaj za orijentaciju kod mačke vrlo razvijena osobina, do te mjere da je zahvaljujući toj vještini ona sposobna da nađe put do kuće u vrlo teškim uslovima koji za čovjeka ponekad čak djeluju neshvatljivo. Iako čitav život provodi u jednoj kući ili između 4 zida, nikada ne izlazeći iz tog prostora, životinja će biti sposobna da se snađe i vrati kući ukoliko se izgubi, ili ako se nađe usred nedođe, jer mačke posjeduju osjećaj za orijentaciju koji može da funkcioniše čak i kada ne postoji neka vidna ili memorisana oznaka. Zato se obično kaže da mačka raspolaže 6. čulom, nepostojećim kod čovjeka. U istoj ravni nalazi se njena sposobnost da predosjeti prirodne opasnosti kao što je poplava ili zemljotres, kao i da prepozna izvjesna osjećanja čovjeka ili da otkrije osobe koje su joj neprijatelji. Naučnici objašnjavaju to takozvano 6. čulo mačke ili njenu nadprirodnu sposobnost određenom elektromagnetskom osjetljivošću i time što se pominuti osjeti prenose na tijelo mačke putem krzna i njenih dugačkih i osjetljivih brkova. Nema sumnje, a to bi mogli da potvrde i oni koji žive u seizmički osjetljivoj zoni, da mačka ispoljava naročit nemir prije nego što dođe do zemljotresa. Zahvaljujući svojoj specifičnoj istančanoj osjetljivosti, ona hvata i najmanje podrtavanje vibraciju tla, osim toga što primjećuje i promjene magnetnog polja zemlje i povećanje statičkog elektriciteta koji se oslobađa neposredno prije seizmičkih kretanja. Pa evo ovako možemo predložiti građanima da nabave mačku koja može biti njihov lični seizmologa. Kada govorimo o seksualnom ponašanju mačke, od trenutka kada mačke dostignu seksualnu zrelost, ona može da rađa čitavog života. Mada sve ukazuje na to da je najpovoljniji period za rađanje mladunaca od 2. do 8. godine u slučaju ženke i od 2. do 7. u slučaju mužjaka. Izvjesno je da ženke mogu da imaju mlade i poslije tog doba, ali će mačka što je starija rađati sve manji broj živih mačića. Doba godine kada mačke najviše vole da se razmnožavaju jeste proljeće. Mada to mogu učiniti u bilo kom periodu, trenutak kada je životinja spremna da rađa variraju od rase do rase. Domaće mačke koje žive u vještačkom ambijentu u kući i provode mnogo vremena pod bijelim svjetlom i u toplom staništu mogu rađati u svako doba godine. Međutim, životinje sa seoskih domaćinstava koje su poluslobodne imaju normalan i običajan raspored reprodukcije, kao i divlje mačke. One dobiju mladunce jednom početkom proljeća i drugi put sredinom ljeta. U slučaju blage klime, divlje mačke mogu imati i treći okot početkom jeseni. Poželjno je da se rasna ženka ne pari prije nego što napuni 10 mjeseci. Nakon što se mačka parila i ostala skotna, ona mijenja ponašanje prije svega zbog hormona koje luči zbog svog novog stanja. Opšte je pravilo da ženka postaje osjetljivija na opasnost, povećava joj se apetit i više nego ikad posvećuje pažnju čistoći. U slučaju divlje mačke, ona će loviti i jesti mnogo upornije i češće nego prije, a u hranu će uvrstiti i trave i biljke koje sama odabere. Kako skotnost napreduje, ženka će mnogo više brinuti o mjestu gdje spava i gdje će imati zaštitu. Kada period skotnosti dođe do kraja, nakon otprilike 9 nedelja, mačka će istraživati sva moguća mjesta gdje bi mogla da se omaci. Mačke često ne odaberu najpogodnije mjesto za to, pa bi valjalo da vlasnik životinje odabere najprikladnije mjesto da postavi kutije za kočenje mačke i za mladunce. Izabrano mjesto trebalo bi da bude prostor u kojem se mačka osjeća udobno i sigurno, a ta zona bi istovremeno morala da bude zaštićena od eventualnih opasnosti, djece, pasa i buke. Osim toga, kutije ili fioke u kojima će mačka donijeti na svijet mladunce trebalo bi da sadrži dosta papira kako bi mogla da napravi leglo, kao i da bude na određenoj visini da bi bila zaštićena od prejake svjetlosti. Po završetku kočenja, mačka okupi sve mačiće i okruži ih tijelom kako bi što prije počeli da sisaju. Istovremeno, dok to radi, ona obično zadovoljno prede. Ženka mačka, kao i ostale majke, pravi je primjer zaštitnice svojih mladunaca pred potencijalnim napadačima ili pred bilo kakvom drugom opasnosti, a osim toga ona im obezbjeđuje čišćenje i hranu. Zapravo, mačka se stara o mačićima bezrezervnim i potpunim posvećivanjem sve dok oni ne budu sposobni da se sami hrane i da žive bez njene pomoći.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.